Témou štvrtého a záverečného posolstva je kráľovstvo a cirkev. Základnou myšlienkou, na ktorom stojí toto posolstvo, je, že cirkev pre nás znamená praktické vyjadrenie univerzálneho organického tela Kristovho. Pán povedal v Matúšovi 16:18: vybudujem moju cirkev, svoju cirkev. A tieto slová, moja cirkev, hovoria o jedinečnom, univerzálnom, organickom tele Kristovom. Potom v kapitole 18. dvakrát použil výraz cirkev. Tiež povedzte to cirkvi, povedz to cirkvi. A tiež je tu niekto, kto mal počúvať cirkev. Táto cirkev nie je nejakou cirkvou. Cirkev podľa Nového zákona je jedna cirkev v jednom meste. Nie viac ako jedna. Toto je Bohom nariadené usporiadanie v cirkevnom živote, pre cirkevný život. A teda dôraz v tomto posolstve bude na kráľovstve Božom a cirkvi, hlavne ako miestnom vyjadrení tela Kristovho, ktorým je pravá miestna cirkev. Chcel by som vás teda požiadať, aby ste sa zamysleli nad svojim vlastným chápaním, pocitom a tiež pohľadom ohľadom cirkvi. Čo to cirkev je? Čo je to miestna cirkev? A verím, že mnohí z nás povedia v prvom rade, a možno povedia len toto, že cirkev je Božím príbytkom. Je to domácnosť Božia. Keď som prišiel do cirkvi, vnímal som, že som prišiel domov, že som prišiel na miesto, kam patrím. A toto je absolútne správne. Cirkev je príbytkom Božím. Je to domácnosť Božia a dokonca sa nazýva domácnosťou viery v liste Galaťanom 6. kapitole. A všetci tí, ktorí sú v cirkvi, sú členmi rodiny Božej. A tak teda, keď sme v cirkvi alebo v dome, v príbytku Božom, sme tam spolu s rodinou Božou. Je tu však ešte ďalší veľmi dôležitý aspekt, nad ktorým sa musíme zamyslieť počas tohto posolstva. A tým je, že pravá miestna cirkev je kráľovstvom Božím v praxi. Aby som to povedal ešte stručnejšie, miestna cirkev je kráľovstvo Božie. V knihe Zjavenia, v knihe Vízií, ktoré boli zapísané a poslané miestnym cirkvám, apoštol Ján napísal toto ohľadom Krista Ježiša. Je to kapitola 1, verše 5 a 6. A od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov, jemu, ktorý nás miluje ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Jemu sláva. On nás teda učinil kráľovstvom. Kto je to? To nás. Sú to všetci svätí. Sú to svätí v siedmich miestnych cirkvách, ktorí mali prijať to, čo bolo napísané na tomto zvitku. A apoštol hovorí, že Kristus nás prostredníctvom svojej smrti a vzkriesenia a vyvýšenia učinil nás kráľovstvom. Miestne cirkvi sú kráľovstvá. Potom vo verši 9. Ján hovorí niečo veľmi osobné. Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva aj trpezlivosti, trpezlivosti v Ježišovi. Tu je Ján na ostrove Patmos. Je to už postarší človek. Má minimálne 90 rokov. A je tu sám. Ale na Pánov deň je v duchu a prichádzajú zjavenia. Je to veľmi milé, keď Pán nehovorí, ja, Ján, posledný z apoštolov, prosím, uvedomte si, kto som, že som apoštol a píšem vám toto. Nie, hovorí, ja, Ján, váš brat. Ja som váš brat. Ja som spoluúčastník súžení. Sme v tom všetci spoločne. Som spoluúčastník súženia. A tiež som spoluúčastník kráľovstva. Ako mal Ján, ktorý žil sám na ostrove Patmos, ako mohol mať účasť na živote kráľovstva? No, mohlo sa to stať len dvoma spôsobmi. Jedným bolo to, že žil pod vládou Božou v Kristovi spôsobom života, cestou života. Žil v skutočnosti kráľovstva. Ježiš žiaril na neho. Ale tiež, aj keď nemohol byť fyzicky so svätými, vo vnútri, v podstate a organicky vedel, ja som v jednom tele spolu s vami. Som v cirkvi, ktorá je kráľovstvom a som v ňom spoločne s vami. Verím, že teda tieto verše nám pomôžu a pripravia nás, aby sme sa zamysleli nad obsahom tejto osnovy, že pravá miestna cirkev nie je len príbytok Boží. Nie je to len domácnosť Božia, kde sa spolu stretávame v jednote, v pokoji, v láske, v radosti a kde zakúšame a vychutnávame Pána spoločne. Rovnakým spôsobom hlboko nás musí oslobiť to, že keď sme v pravej miestnej cirkvi, v pravom miestnom cirkevnom živote, sme v kráľovstve Božom. A chcel by som poukázať na to, že keď sa narodí dieťa a po nejakých, povedzme, 4 alebo 5 rokoch, už má nejaké chápanie, vie, že je v rodine, vie, že má rodičov, žijú na určitom mieste A keďže sa toto dieťa narodilo do určitej rodiny, nemôže povedať, a budem žiť v tejto časti rodinného života, ale táto druhá časť rodinného života ma nezaujíma. Keď má rodina šťastné chvíle, keď prežíva šťastné chvíle, keď idú na miesta, ktoré sú veľmi príjemné, veľmi sa mi to páči. Ale teraz, keď rodina sa nemá až tak dobre, no toto nechcem. Dieťa nemôže rozhodnúť, ktorý aspekt rodinného života, v ktorom aspekte rodinného života budú žiť. A potom ďalej rastú a už sú to tínejdžeri, napokon, tak ako v Spojených štátoch, neviem, kto to takto určil, ale keď majú 18 rokov, tak už sú považovaní za dospelých oficiálne a môžu ísť svojou cestou. Môžu sa rozhodnúť, že nechcú žiť napríklad spôsobom, ako žili ich rodičia. Nechcem toto, nechcem tamto. To, čo sa tu snažím povedať, je, že sme v cirkvi Božej, ktorá je domom Božím a kráľovstvom Božím. Nemáme právo a nemáme žiadnu možnosť byť preberčiví. Ja by som chcel byť v cirkvi, ktorá má takéto potešenie. Ale prosím, nehovorte mi o tróne, o autorite, o poslušnosti a zodpovednosti, všetkých týchto veciach, o tom, že máme byť služobníkmi Božími. Ako ilustráciu tejto veci, dostal som e-mail od určitej osoby, ktorá ju napísala. V tomto prípade to bola staršia sestra a rozposielala pozvánku, oznam o dvoch skupinách, ktoré sa stretávajú v určitých domoch. A keď sa stretnú, tam bolo napísané, jediné, čo budeme robiť, budeme jesť a budeme spievať. Nebude tam nasledovanie pravdy. Nebude tam vzájomné spoločenstvo, aby sme zaopatrili jeden druhého a budovali jeden druhého. Toto sa volá selektívnosť. Nebudeme tu seriózne študovať pravdu a nebudeme hovoriť o hlbších veciach. Jednoducho, prídite, dobre, sa najeme, zaspievame si a to je všetko. Budeme mať takýto šťastný čas spievania. Toto je skutočný, pravá ilustrácia zo života. Ilustrácia niekoho, kto si vyberá určité prvky cirkevného života a ostatné potiera. Neviem, či niekto na takom stretnutí by mohol mať vedomie. Sme spoločne v kráľovstve. Sme obyvateľmi nebeského kráľovstva. Nevchádzame a nevychádzame z tejto sféry. My sme tu na veky. A tak teda dúfam, že toto bolo dobré pozadie alebo úvodné slovo ku závažnosti a váhe tohto posolstva spolu so zaopatrením života, milosti a povzbudenia. Vízia nás riadi. Kráľovstvo a cirkev. Rímsky bod číslo 1. Biblia najskôr predstavuje kráľovstvo a potom cirkev. Prítomnosť kráľovstva vytvára cirkev. Na začiatku svojho posluhovania a potom počas jeho posluhovania Pán Ježiš ohlasoval evanjelium kráľovstva. Nie je tu niečo, čo by sme mohli nazvať evanjelium cirkvi. Je to evanjelium kráľovstva. On kázal, čiňte pokánie, pretože sa priblížilo kráľovstvo Božie. Musíme sa narodiť z vody a z ducha, aby sme vstúpili do kráľovstva Božieho. A potom toto kráľovstvo je sférou božského života, ktoré produkuje cirkev. Nech je toto zapísané v nás všetkých. Kráľovstvo Božie vytvára cirkev Božiu v jej miestnom vyjadrení. Bod A. Boží život je Božie kráľovstvo. Božský život je kráľovstvo a tento život vytvára cirkev. A tak teda Božie kráľovstvo je oblasťou Božieho života, kde je Boh ako život a tento život, tento kráľovský život produkuje cirkev. Poprvé, kráľovstvo je oblasť života, v ktorej sa život pohybuje, vládne a riadi, aby život mohol dosiahnuť svoj zámer. A táto oblasť je kráľovstvom. Po druhé, evanjelium prináša božský život a tento život má svoju oblasť, ktorou je kráľovstvo. Božský život so svojou oblasťou vytvára cirkev. A tak teda je to božský život. Je to božský život. Večný Boží život, ktorý sme prijali, keď sme uverili Syna Božieho. Prijali sme tento život a tento život má oblasť. A táto oblasť je kráľovstvo. Nemôžeme oddeliť a povedať, že chcem len život. Nechcem kráľovstvo. Nechcem byť pod nejakým niekoho vládou. Chcem len večný život. Nie, to nie je možné. Je to neoddeliteľné. A teda evanjelium nám prinieslo božský život. A teraz napokon zisťujeme, že tento život má svoju oblasť. A oblasťou je kráľovstvo. A je to tento božský život so svojou oblasťou, kráľovstvom, ktoré produkuje cirkev. Kedykoľvek miestna cirkev je ustanovená v určitej lokalite a svätí z rôznych iných miest prídu v jedno nedeľné ráno na lámanie chleba. Toto bude prvý pánov stôl. Cirkev je ustanovená v tejto lokalite. Zdrojom je božský život, ktorý prúdi v tele vo sfére kráľovstva. A teraz, keď je tu táto cirkev ustanovená, je to miestne vyjadrenie v praxi. Je to miestne vyjadrenie kráľovstva Božieho v oblasti božského života. Po tretie, evanjelium kráľovstva plodí cirkev, pretože kráľovstvo je život sám. A cirkev je vyústením života. Nech nás táto pravda prestúpi. Nech sa od nás len tak neodrazí. Niečo, nech to nie je pre nás niečo, o čo sa zaujímame, alebo vôbec nezaujímame. Je to dôležitá záležitosť, ktorá ovplyvňuje náš cirkevný život a tiež možno ovplyvní, či dostaneme odmenu kráľovstva. Skutočne sa veľmi týka praktického cirkevného života, ktorý máme. Znova opakujem tento bod číslo 3. Evanjelium kráľovstva plodí cirkev. Pretože kráľovstvo je život sám. A cirkev je vyústením života. Teraz v bode B pokročíme ďalej. Kráľovstvo je skutočnosťou cirkvi. Prosím, zamyslite sa nad tým. Je faktom, a teda nie je to kritika alebo nejaký súd, je faktom, že v určitých miestnych cirkvách je len veľmi málo skutočnosti. Veľmi málo. Je to rôzne podľa skúseností svätých, podľa ich rastu v živote, podľa zostavenia vedúcich bratov, ale toto je skutočne závažné vyhlásenie. Kráľovstvo je skutočnosťou cirkvi a je dosť možné, že je to práve teraz tak na rôznych miestach. Miestna cirkev, miestny cirkevný život má veľmi málo skutočnosti a skutočnosťou je kráľovstvo. Preto bez života kráľovstva nemôžeme žiť cirkevným životom. Áno, používame takéto vyjadrenie cirkevný život a je to veľmi milé vyjadrenie, ale čo tým vlastne myslíme, cirkevný život? Možno mnohí si myslia, že to je to, čo robíme. Teda sú to stretnutia, je to naše schádzanie sa, stretávanie sa v Pánov deň. Tiež sa stretávame, aby sme sa modlili, máme stretnutia, aby sme študovali slovo, ako nám ho otvára posluhovanie, máme praktickú službu, staráme sa o svätých rôznych vekových kategóriách. Toto je teda cirkevný život. Áno, navonok toto je cirkevný život, ale nie vnútorne. A tak teda nemôžeme žiť cirkevný život z pohľadu Boha, ak sme mimo života kráľovstva. Poviem to ináč. A to platí pre všetkých nás. A v prvom rade to platí pre mňa. Hovorím na to áno, amen. Prirodzenosť nášho cirkevného života je obmedzená množstvom nášho žitia, životom kráľovstva. Môžeme definovať, ako som už predtým povedal, môžeme povedať, som v cirkvi, som úplne aktívny v cirkevnom živote. Je tu, povedzme, sestra má 77 rokov a jej manžel má veľkú zodpovednosť v cirkvi, je veľmi aktívny, veľmi poriadny, ale možno mu chýba skutočnosť. Toto je veľmi závažná záležitosť, nad ktorou sa musíme zamyslieť. Sme v kráľovstve. Ako môžeme, ako sa vôbec opovažujeme v určitom zmysle žiť v kráľovstve, tam, kde sme, prostredníctvom nášho prirodzeného života, ako veci chceme my robiť. Sme v kráľovstve, drahí svätí. Ak ste v miestnej cirkvi, ste v kráľovstve. V kráľovstve Božom je to oblasť života. A je tu zákon ducha života, ktorý tu účinkuje. Musíme to poznať a nasledujúce body nám to ozrejmia, usvedčia nás a som veľmi vďačný aj za to, že nás aj zaopatria. Poprvé, skutočnosť kráľovstva nebies, je to Matúš 5 až 7, je obsahom cirkevného života. Keď si prečítate Matúša 5 až 6 až 7, to je obsah cirkevného života. A tak teda dovolte mi vybrať 2 alebo 3 verše, aby som to ilustroval. Matúš 5, 3. Požehnaní sú chudobní v duchu, pretože im patrí nebeské kráľovstvo. Byť chudobným v duchu znamená prísť na stretnutie, posluhovanie alebo na konferenciu. Chudobný v duchu. To znamená úplne otvorený, aby sme prijali slovo od Pána živým spôsobom. A potom v tej istej kapitole sa hovorí, požehnaní sú čistého srdca, pretože uvidia Boha. Potom v Matúšovi 6.33 hľadajte najprv kráľovstvo Božie s jeho spravodlivosťou. Chcem sa spýtať a tak by som povedal otcovským spôsobom. Chcel by som položiť otázku, ktorí majú 35 rokov, alebo menej ako 35 rokov, ktorí sú už vzdelaní a vytrénovaní pre svoje živobytie, mohli by ste úprimne dosvedčiť o vašom živote, že hľadáte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Na prvom mieste. Nehovorí sa tu hľadajte kráľovstvo, ale hovorí sa tu najprv hľadajte kráľovstvo. A teda tu máme všetky tieto body, ktoré vymenoval Pán. A teraz hovoríme, že toto je obsah cirkevného života. Bez skutočnosti kráľovstva je cirkev prázdna. Počúvajte to, prosím. Cirkev je prázdna. Vieme zo Zjavenia 1, že Syn človeka stojí medzi zlatými svietnikmi a potom hovorí cirkvi, a to lokalitu za lokalitou, hovorí tu poslom. Pán pozná situáciu a stav každej cirkvi. A on môže povedať niečo podobné, čo povedal Laodicei. Si prázdna. Si prázdna. Je možné byť prázdnou miestnou cirkvou do rôzneho stupňa. Keď sa na to pozeráme zo strany kráľovstva, zo strany domácnosti, sa o toto veľmi nezaujímame, ale teraz sa pozeráme zo strany kráľovstva Božieho a teraz sa dozvedáme z posluhovania tohto veku, že bez skutočnosti kráľovstva je cirkev prázdna. Jednoducho by ma zaujímalo, či na nejakom mieste A to nie len ako nejaká reakcia na to, čo povedal brat Ron, ale ako odpoveď na to, čo hovorí duch. A teda zamýšľam sa nad tým, či v nejakej miestnej cirkvi vedúci bratia, keď sa stretnú na, dúfam, každotýždennom stretnutí, pokoria sa pred Pánom, otvoria svoju bytosť a budú sa dopytovať Pána. Pane, ako ty chápeš obsah cirkvi tuto, v tomto meste? Nechceme byť prázdni. Chceme byť naplnení skutočnosťou. Ak sa nikto nebude takto modliť, ak sa nikto nebude nad týmto zamýšľať, potom môžem pred Pánom povedať: Pane, prostredníctvom Tvojho milosrdenstva a milosti som o tomto hovoril priamo, ale som veľmi smutný zo samotnej reakcie. Nie, že by ma samotná reakcia mala potešiť, aby som si myslel, že to bolo dobré posolstvo. Nie, toto nemám na srdci, ale som tu pre skutočnosť kráľovstva vo všetkých cirkvách. Po druhé, pretože život kráľovstva ústí do cirkevného života, keď žijeme spoločne v živote kráľovstva, spontánne žijeme cirkevným životom. Rímanom 14:17. Lebo kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj, radosť, je to spravodlivosť, radosť a pokoj v Duchu Svetom. Mali by sme sa nad týmto zamyslieť pred Pánom. Pane, žijem ja, alebo žijeme my spoločne v spravodlivosti, v pokoji a v radosti v Duchu Svetom? Ak áno, potom spontánne žijeme cirkevným životom. Poviem to ešte ináč. Ak žijeme cirkevným životom, ako som to definoval už predtým, ako nejaký súbor praktických vonkajších aktivít, tým, že sa navštevujeme, slúžime, že máme stretnutie, ak máme len takýto cirkevný život, tak z pohľadu Boha nemáme možno skutočnosť, pretože potrebujeme súhrne žiť v živote kráľovstva. Súhrne. Každý jeden bod v Matúšovi 5 až 7 smeruje k nám, ktorí sme sa narodili z ducha, ktorí sú v kráľovstve Božom, a toto je život kráľovstva, ktorým je Kristus sám, ktorý v nás znova žije. Potrebujeme teda žiť v takomto živote kráľovstva súhrne. Potom Pán bude schopný povedať dokonca aj nepriateľovi: toto je cirkevný život. Pozri sa na to, nepriateľ. Nemáš nič, z čoho by si sa mohol vysmievať. Toto je cirkevný život. Oni žijú životom kráľovstva súhrne. Bod číslo 3. Veriaci, ktorý nežije v skutočnosti kráľovstva, nemôže byť zabudovaný do štruktúry cirkvi. A tak teraz je tu osobná stránka. Je tu veriaci, ktorý nežije v skutočnosti kráľovstva. Takto žije tento brat alebo táto sestra, nehovoríme o nich, že sú svetskí. Nie, možno žijú úplne správne v mnohých ohľadoch, ale predsa nežijú v skutočnosti kráľovstva. Takáto osoba nemôže byť zabudovaná do štruktúry cirkvi. A teraz nehovorím osobne, ale jednoducho sa pridávam do skupiny mnohých viac skúsených svätých. Môžeme teda úprimne povedať, a to bez súdu, bez toho, že by sme niekoho odsudzovali, že táto drahá osoba, ktorá tu je tak dlho, ale ešte stále nebola zabudovaná do štruktúry cirkvi. Veľmi dobre viem o jednej situácii, ktorej táto drahá osoba, ktorá je už teraz roky s pánom, tak táto osoba, povedal by som, bola jednou nohou v cirkevnom živote a druhou nohou v náboženskom kresťanstve. A takto z jednej nohy na druhú. A keď jeho život nečakane skončil a my sme ho uctili tým, že sme sa stretli na cintoríne, mali sme ho skutočne radi, oceňovali sme jeho podiel, ale jeden z bratov tam vyhlásil s dobrým srdcom, toto bol víťaz. Vo vnútri sme však mali pocit, radšej to takto nehovor, pretože to vie len pán. Ale po mnohých rokoch stále vnímam lásku voči nemu. A skutočne mám dôvod, že to hovorím. Skutočne ho nesúdim. Ale tento brat nebol nikdy zabudovaný. A koľko rokov to trvalo? Takmer 40 rokov a nebol zabudovaný. Moji drahí, čo s týmto, čo s týmito bodmi pravdy urobíme? Je tu skutočne špecifické bremeno a pocit od pána a v mojej vnútornej bytosti. Jednoducho vám svedčím prostredníctvom pánovej milosti. Osobne hladujem a smedím po skutočnosti. A to v mojom živote, v mojom kresťanskom živote, v mojom cirkevnom živote a vo všetkých cirkvách. A táto skutočnosť je kráľovstvo života, ktorú žijeme osobne a súhrne a potom môžeme byť zabudovaní. Bod C. Bez kráľovstva ako skutočnosti cirkvi nemôže byť cirkev budovaná. Máme miestne cirkvi. Aký bude výsledok, to nevieme, to ani nemôžeme vedieť. Ale v prítomnosti tieto cirkvi nie sú budované. A to od vedúcich bratov smerom dole nie sú budované. Stretávajú sa. Sú aktívni. Oznamujú evanjelium. Majú bremeno, aby bola známa pravda. Modlia sa, slúžia. Starajú sa jeden o druhého. Áno, všetky tieto veci sú potrebné. Ale z listu Efezanom 2.22 vieme, že Pavol povedal, vy tiež ste budovaní spoločne do príbytku Božieho. Budovaní. Kto z tých, ktorí nesú zodpovednosť, či už brat alebo sestra, ktorí nesú zodpovednosť v srdci na modlitbe, kto sa nad týmto zamýšľa? Dopytuje sa niekto na túto vec? Sme vôbec budovaní? Sme tu už x rokov, je medzi nami stavba? Sme skutočne budovaní? Potom vedúci, bratia sa možno dopytujú, by sa mali dopytovať pána, sme tu budovaní a možno pán ich bude viesť a povie, hľadajte spoločenstvo. Viete, že by ste mali mať spoločenstvo, jednoducho otvorte túto záležitosť v spoločenstve v tele a príjmete svetlo, ktoré potrebujete. Musíme byť budovaní. Poprvé, cirkev je uvedená prostredníctvom autority kráľovstva. A autorita je v živote. Je tu rieka vody života, ktorá má zdroj a ním je trón. Áno, život je skutočnosťou kráľovstva, ale zdrojom života je trón. A to je samozrejme autorita. Autorita kráľovstva. Toto je miesto, kde v našich dejinách svätí sa zastavili. Zastavili a nepokračovali ďalej. Jednoducho nechceli byť pod žiadnou autoritou. A tu hovoríme o autorite kráľovstva. Nie o nejakej opovážlivej osobe, ktorá by vyhlasovala svoju autoritu. Je tu autorita kráľovstva. Je nám toto jasné? Je pre nás toto skutočné? Bo číslo 2. Kľúče kráľovstva sú dané, aby umožnili budovanie cirkvi. A tak potrebujeme sa naučiť, čo sú to tieto kľúče kráľovstva, ako ich používame. Pánove oči sú všade, vidí všetko. Zatiaľ, čo aj ja rozprávam, on vie, v ktorej lokalite svätí používajú kľúče kráľovstva. Hlavne počas ich modlitby v Matúšovi 18, keď zväzujú to, čo bolo zviazané na nebi a keď rozväzujú to, čo bolo rozviazané v nebi. Bo číslo 3, keď je kráľovstvo nebie schopné presadiť svoju autoritu nad spoločnosťou veriacich, môžu byť títo veriaci vybudovaní na cirkev. Prosím, počúvajte to ešte raz. Keď je kráľovstvo nebies schopné presadiť svoju autoritu nad spoločnosťou veriacich. Čo to znamená byť schopné? Byť schopné. Toto je kráľovstvo nebeské so svojou autoritou. Či azda nie je schopné učiniť čokoľvek? No, je tu princíp. Boh potrebuje našu spoluprácu. Potrebuje, aby sme sa k nemu obrátili a otvorili sa a nasledovali jeho vedenie, aby sme boli pod jeho vládou usmernením. A takto určíme, do akej miery kráľovstvo nebies môže presadiť svoju autoritu nad nami. A to domáce stretnutie, ktoré bolo oznámené sestrou, je to skutočne veľmi zaujímavé, alebo je to významné. Nebol to brat, alebo vedúci brat. Pán vie, či toto stretnutie bolo pod vedením autority kráľovstva nebies. Nie, my tu nechceme mať nejaké závažné stretnutie s hlbokými pravdami, chceme len jesť a spievať. Toto je náš cirkevný život. Ale nie je to cirkevný život v kráľovstve. To, čo Pán hľadá, je možnosť uplatniť svoju autoritu nad skupinou veriacich, presadiť svoju autoritu nad skupinou veriacich, a tak Pán to hľadá v cirkvi A, alebo cirkvi Y. A akú radosť bude mať, keď uvidí v tomto meste, že tu je spoločnosť veriacich. A je tu otvorená cesta, aby som mohol presadiť svoju autoritu, autoritu kráľovstva nebies nad nimi. Oni vedia, ako sa to stane. Stane sa to tým, že bude žiariť svetlo, že bude prúdiť život, že bude ich prenikať moja láska. Oni to vedia. A preto ich teraz vidím ako budovaných. Strávil som dostatok času nad touto časťou osnovy, pretože toto sú veľmi dôležité body závažných pravd, ktoré sú plné svetla a života. Po druhé, pravá cirkev je Božím kráľovstvom v tomto veku. Pravá cirkev je kráľovstvom v tomto období. Dnes veriaci žijú životom kráľovstva v cirkvi. Bod A. Za každým, keď Pán hovoril o cirkvi, spomenul ju v súvislosti s kráľovstvom. To naznačuje, ako úzko spolu kráľovstvo a cirkev súvisia. Ako úzko spolu súvisí kráľovstvo a cirkev. Poprvé, list Rímanom 14:17 dokazuje, že cirkev v tomto veku je Božím kráľovstvom. Po druhé, Božie kráľovstvo v prvom liste Korinťanom 4:20 sa vzťahuje k cirkevnému životu, to je verš 17, čo znamená, že v zmysle autority je cirkev v tomto období Božím kráľovstvom. Po tretie, výraz spoluobčania v liste Efezanom 2:19 označuje Božie kráľovstvo, sféru, v ktorej Boh vykonáva svoju autoritu. Po štvrté, to, čo Pavel a jeho spolupracovníci robili v evangelizačnom diele, pre zakladanie cirkví, bolo pre Božie kráľovstvo. Bolo to pre Božie kráľovstvo. Povedal, toto sú moji spolupracovníci pre Božie kráľovstvo. Po piate, slovo kráľovstvo v zjavení Jána 1:6 ukazuje, že kde je cirkev, tam je Božie kráľovstvo. Cirkev predstavuje kráľovstvo. Neviem, ako to je v Barcelone, ale stále mi na myseľ prichádza toto mesto. Neviem ani, či tam je už ustanovená cirkev v Barcelone, v severnom Španielsku, ale povedzme, že tam je, vďaka Pánovi, za to, a ak nie je, nech ju Pán vzbudí čoskoro. Aby sme mohli povedať, že cirkev v Barcelone zastupuje kráľovstvo Božie. A to je rovnako pravda o cirkvi v Edinburgu, v Škótsku, a tiež cirkvi, ktorá je v Ríme, a tiež cirkvi, ktorá bola znova obnovená v Curychu, a o cirkvi v Helsinkách, Fínsku, a tiež v Petrohrade, v Rusku, v Aténach, v Grécku, kdekoľvek sme. Kde je cirkev, tam je Božie kráľovstvo. Nech Pán bez zábrany prúdi, toto je ilustrácia, cez Nemecko. Nech Pán odstráni všetko to zlé dielo, ktorého sa dopustil nepriateľ, a nech povstane svietnik po svietniku na tomto mieste a na tamtom mieste. A to sa práve aj teraz deje. A nech sa to deje po celej Európe. Zlaté svietniky, ktoré povstávajú a žiaria v temnote. A každá cirkev je kráľovstvom v tej lokalite a zastupuje kráľovstvo Božie. Bod B. Cirkvi ako kráľovstve sme pod vládou, riadením a výchovou kráľovstva. Nie sme tu pod vládou nejakej osoby. Vláda kráľovstva môže prúdiť cez brata, ale on nie je vládca. Musíme si uvedomiť v cirkvi, že sme pod vládou kráľovstva. Toto nám musí byť jasné, drahý svätý. No možno niekto tu už nebude chcieť viac byť, povie, to nie je to, čo som si predstavoval. Myslel som si, že tu budeme mať rodinný čas, že sa tu budeme stretávať takým potešujúcim spôsobom a teraz mi tu hovoríte, že sme pod vládou? Nikto nebude vládnuť nado mnou, ja si vládnem sám. No, môžeš si myslieť, že si vládneš sám, ale v skutočnosti to tak nie je. Takže cirkev je kráľovstvo a my sme v cirkvi. A sme teda pod vládou kráľovstva. Sme pod riadením kráľovstva. A sme pod výchovou kráľovstva. A sme pod uplatnením kráľovstva. Nie je tu miesto, aby sme zaháľali, aby sme tak ako si, keď to vôbec existuje, duchovne leniveli. Je to miesto uplatňovania, je to miesto, kde sú požiadavky kráľovstva. Bod C. V Pánovej obnove sme zároveň v kráľovstve aj v cirkvi, v poklade aj v perle. Teda v poklade, to je kráľovstvo, a v perle, to je cirkev. Doporučujem vám, aby ste si prečítali poznámky k týmto veršom, aby vám to bolo viac jasné. Bod D. Hoci cirkev je dnes Božím kráľovstvom, v skutočnosti sme v kráľovstve iba vtedy, keď žijeme, chodíme a máme svoje bytie v duchu, nie v našom prirodzenom človeku. Ako spoluobčan kráľovstva spolu s vami v kráľovstva Božieho môžem jednoducho na toto povedať amen. Uvedomujem si, že spolu s vami som v cirkvi ako v dnešnom kráľovstve Božom. No v skutočnosti kráľovstva som iba vtedy, keď žijem v duchu. Iba keď kráčam v duchu. Iba keď nežijem v mojom prirodzenom človeku, ale v duchu. A keď mám svoju bytosť v duchu. A preto toto potrebujem uznať. A verím správnym spôsobom, že som stále v tréningu kráľovstva, aby som kráčal v duchu, aby som žil v duchu, aby som mal moju celú bytosť v duchu. vždy a všade a počas každej situácie. Ešte stále som na tréningu. Som tu na tréningu, pretože za každým, keď nie som, keď neuplatňujem môjho ducha, keď som vo svojom prirodzenom živote určitým spôsobom, áno, som v cirkvi, som stále v kráľovstve navonok, ale počas toho času nie som v kráľovstve v skutočnosti. A Pán do mňa vložil rovnako ako aj do mnohých z vás hlad a smet po skutočnosti. Bod E. Ako tí, ktorí sú pod udeľovaním Božskej Trojice, potrebujeme žiť životom kráľovstva v cirkvi, rásť a rozvíjať sa v božskom živote, kým nedosiahneme zrelosť. A tak sme vďační, že môžeme povedať, že sme tými, ktorí sú pod udeľovaním Božskej Trojice. Ako sme len požehnaní. Ako sme len požehnaní v Pánovej obnove, v cirkvách, na konferenciách, na tréningoch, na stretnutiach, v našich domovoch, na pravé spoločenstvo. Sme pod udeľovaním Božskej Trojice. Teraz potrebujeme žiť životom kráľovstva v cirkvi. A my to robíme tým, že rastieme a rozvíjame sa v božskom živote, až dokiaľ nedosiahneme zrelosť. Ako otec, videl som moje vlastné deti, ktoré rástli a rozvíjali sa, a keď vyrástli a rozvinuli sa a mali účasť na živote rodiny, niesli zodpovednosť a zúčastňovali sa rôznych vecí, keď mali 2 roky potom, keď mali 7, je tu rovnaký princíp. Sme v kráľovstve, ale stále sme rodinou, sú tu rôzne veky, sú tu rôzne stavy a čím viac rastieme v božskom živote a tento život božský sa v nás rozvíja, tým viac žijeme pod vládou kráľovstva. Keď dosiahneme dospelosť, a to sa napokon stane, budeme žiť absolútne pod vládou kráľovstva v spôsobe života. Posledná časť osnovy, ktorá je pred nami, sa týka diela zodpovednosti cirkvi vo vzťahu ku prejaveniu kráľovstva a Pánovho príchodu s jeho víťazmi, aby prejavil svoje kráľovstvo na zemi. Bod číslo 3. Cirkev prináša kráľovstvo. Kráľovstvo uviedlo cirkev do existencie a teraz cirkev prináša kráľovstvo. A tým myslíme prejav kráľovstva. Dielom cirkvi je prinášať Božie kráľovstvo. A máme tu cirkev v Berlíne. A bratia a svätí sa učia žiť životom kráľovstva v Berlíne. Viac a viac si uvedomujú, kde sú a čím cirkev je. A potom svieti svetlo a duch prúdi a vedie a svätí si uvedomujú, naše dielo je prinášať Božie kráľovstvo. Pane, uč nás modliť sa týmto spôsobom, aby sme prinášali Božie kráľovstvo. A po celej zemi budú svätí, ktorí túžia, aby Pán sa vrátil, modlia sa za prejavenie kráľovstva, modlia sa, aby bolo ukončené toto obdobie a aby ľudská vláda bola ukončená a nahradená kráľovstvom, prejavom kráľovstva na zemi. Uvedomujú si, že toto je to, prečo žijú, že toto je dielo cirkvi, aby mali účasť na prinesení, uvedení, prinášaní kráľovstva Božieho. Bod A. Cirkev bola uvedená do života preto, aby priniesla kráľovstvo. Toto je úžasná pravda, ktorú musíme absorbovať, musíme sa ňou modliť. A musíme ju spoznať. Poprvé, zodpovednosťou cirkvi je neustále zachovávať Kristovo víťazstvo a prinášať Božie kráľovstvo. My svedčíme o Kristovom víťazstve. Stojíme v Kristovom víťazstve a modlíme sa ohľadom Kristovho víťazstva. Toto víťazstvo už bolo získané. Kristus bojoval s nepriateľom o víťazstvo, ale my bojujeme s nepriateľom už vo víťazstve Kristovom. Po druhé, dielom cirkvi na zemi je prinášať Božie kráľovstvo. Každé dielo cirkvi sa riadi princípom Božieho kráľovstva. Je to každé dielo cirkvi. Bratia, zamysleli ste sa už nad týmto? Možno nás Pán bude viesť v nejakej blízkej budúcnosti, alebo možno aj neskôr, aby sme mali tréning pre starších ohľadom kráľovstva a cirkvi, aby sme vstúpili hlbšie do týchto vecí. A to práve pre tento bod. Každé dielo cirkvi sa riadi princípom Božieho kráľovstva. A dielom cirkvi na zemi je prinášať Božie kráľovstvo. A dúfam, že potom starší a vedúci bratia budú hľadať Pána spoločne. Pane, sme riadený princípom Božieho kráľovstva, alebo čo nás vlastne riadi? Ak nie sme riadení princípom Božieho kráľovstva, ako môže cirkev byť účastná a ako môže uvádzať kráľovstvo Božie? Po tretie, cirkev je zodpovedná za to, aby nebeská vôľa zostupovala na zem, a aby ju na zemi uskutočňovala. Matúš 16:10. Modliať sa, Otče Bože, nech Tvoja vôľa je učinená na zemi, ako je aj v nebi. Za toto sa modlíme, nech Tvoja vôľa sa uskutoční v Lisabone, v Paríži a na mnohých miestach. Buď vôľa Tvoja v Amsterdame, ako v nebi, tak aj v Amsterdame. Toto je modlitba, ktorá prináša vôľu nebies na zem. Potom v Matúšovi 7:21 sa hovorí o vykonávaní Otcovej vôle. Vstúpia do kráľovstva ako víťazi. Potom je tu Matúš 12:50. Tí, ktorí robia, vykonávajú vôľu, sú skutočne bratia, sestry, matky Pánovi Ježišovi, ako aj on sám povedal. Bod B. Cirkev, ktorá vzniká pod vládou nebies, sa z dôvodu podriadenia sa nebeskej vláde zaoberá Božím nepriateľom. Ako veľa sa toho musíme spoločne naučiť? Verím, že máme len jedného učiteľa a tým je Pán Ježiš. Ako my všetci potrebujeme teba v tomto bode. Cirkev vzniká pod vládou nebies. A teraz sme v podriadenosti nebeskej vláde. Teraz môžeme sa zaoberať Božím nepriateľom. Sme pod vládou nebies a sme podriadení nebeskej vláde. Teraz môžeme to povedať v tejto danej cirkvi. Pane, stojíme tu pod vládou nebies a prijímame vedenie, aby sme boli podriadení nebeskej vláde. Teraz na tomto stretnutí sa budeme zaoberať. Porátame sa s tvojim nepriateľom. Poprvé, aby mohlo byť kráľovstvo nebies nastolené, je nutný duchovný boj. A vy všetci viete oveľa viac. A viete oveľa lepšie ako ja budem kedy vedieť, ako zúrivý je tento boj v Európe. Verím, že je presné, keď poviem, že je to najintenzívnejšie bojové pole na celej Zemi. A drahí, ktorí tam žijú, a iní, ktorí tam boli poslaní, aby tam slúžili, oni toto vedia oveľa lepšie, ako to viem ja. A to je to, že musíme byť zapojení do duchovného boja. Je tu potreba tohto duchovného boja tým, že sa budeme modliť a kázať evanjelium. Po druhé, zodpovednosťou cirkvi je pokračovať v boji, ktorý Kristus viedol na zemi. Pokračovať v boji. My všetci musíme byť trénovaní, v tom, ako pokračovať v Pánovom boji. Pane, trénuj nás, ukáž nám. Nechceme len čítať tieto body v osnove. Chceme týmto byť. Chceme to urobiť pre tvoju slávu, pre hanbu a porážku nepriateľa. Cirkev musí pokračovať vo víťaznom diele, ktoré Kristus vykonal proti Satanovi. Musí pokračovať v tomto víťaznom diele. Toto vyhlasujeme, o tomto svedčíme, toto žijeme, toto sa modlíme. A je tu posledná časť, bod C. Cirkev by sa mala modliť, aby priniesla Božie kráľovstvo. Bod číslo 1 hovorí, za chvíľku sa vrátim ku bodu C, ale teraz prečítam bod 1. Príchod kráľovstva nie je automatický. Ak tu nie je modlitba, kráľovstvo nemôže prísť. Jednoducho len tak nepríde. Nemali by sme si myslieť, a len sa postaráme o to, čo tu robíme, a napokon Pán sa rozhodne, že príde so svojim kráľovstvom a bude to hotové. Nie, takto sa to nestane. Boh ustanovil princíp modlitby. A do toho aj patrí, že Boh hovorí, toto je moja vôľa. Toto chcem spraviť, ale nebudem konať sám. Potrebujem svoj ľud na zemi, aby súhlasil so mnou v týchto veciach, aby sa modlil za mňa, aby som to vykonal. Potom to na zemi vykonám. A vraciam sa k bodu C. Nie len, že najprv hľadáme Božie kráľovstvo, ale modlíme sa tú jednoduchú modlitbu. Nech príde Tvoje kráľovstvo. A Pán pozná veľmi absolútnym spôsobom, ktorý je zároveň jemný a citlivý, pozná našu vnútornú bytosť. A vie, že niektorí svätí sa nemôžu tak mocne modliť. Sú ešte mladí, majú pred sebou budúcnosť a modlia sa, nech príde Tvoje kráľovstvo, ale možno by si mohol počkať ešte nejakých 40-50 rokov, pokedy ešte stihnem toto alebo tamto. Je to nevyslovené, ale Pán o tom vie. A teda potrebuje nás zostaviť svojou myšlienkou, svojim pocitom, že bez ohľadu, aký je náš vek, ľudský a duchovne, môžeme sa v skutku modliť: Pane, nech príde Tvoje kráľovstvo na zem. Pane, ukonči toto obdobie a prines, uveď toto obdobie kráľovstva. Po druhé, modlitba cirkvi je najúčinnejším prostriedkom, ako obmedziť satana. Je to modlitba cirkvi. Je to najúčinnejší prostriedok, ako obmedziť satana. Nie som starší v cirkvi. Ctím si a rešpektujem a môžem aj povedať, že počúvam a nasledujem vedenie verných starších na mieste, kde žijem. A vlastne sa pýtam, čo sa to deje v Spojených štátoch. Je to týždeň čo týždeň horšie. A je to ťažké až pochopiť, čo sa vlastne deje. Pán sa možno snaží povedať niečo k týmto všetkým veciam, preto potrebujem modlitbu cirkvi, potrebujem určitý druh modlitby, ktorá vystúpi z cirkvi v Spojených štátoch. Zobuďte sa. Áno, musíte sa modliť za túto vec, za tamtú vec, za takúto udalosť, za túto osobu a za tamtú, za takéto stretnutie a za tamto. Ale to nie je prvé. To nie je prvá vec. Modlite sa, aby som sa mohol porátať s nepriateľom a aby sa otvorila cesta, aby mohla byť moja vôľa naplnená na zemi, vo vašej krajine, v Los Angeles, Seattle, v Miami, v Kansas City, vo Filadelfii, v New Yorku. Obmedzte nepriateľa. Nedovolte mu postupovať bez obmedzení. Ja sa do toho zapojím, ja budem konať, budem používať svoju moc, svoju autoritu, keď sa budete modliť modlitby, ktoré sú potrebné. Po tretie, cirkev musí byť výpusťou nebies, ktorá umožňuje, aby sa nebeská autorita prejavila na zemi. Cirkev musí byť výpusťou. Musí tu byť nádoba, prostredníctvom ktorej Pán môže tiecť. A v Európe musia byť výpuste, v Paríži, v Ríme a tiež vo Viedni, v Aténach, v Štokholme, v Kodani, aby Pán mohol mať takéto výpuste prostredníctvom modlitieb cirkvi. Pane, určite je niečo, máš niečo na srdci ohľadom Dánska, Švajčiarska, Belgická, Pane, vo všetkých týchto mestách. Tu sme, trénuj nás, aby sme boli výpusťou a dovolili nebeskej autorite, aby sa prejavila na zemi. Neviem, ako toto všetko cítite, ale ja sám som občerstvený a inšpirovaný čerstvou láskou a ocenením cirkevného života, ako sme požehnaní, že môžeme byť jeho dome, v Božom dome, v jeho príbytku, ako jeho rodina a tiež sa tešiť ako rodina v trojedinom Bohu, ale tiež sme zároveň kráľovstvom a máme účasť na jeho diele, na diele cirkvi, aby sme priniesli Božie kráľovstvo otvoreným spôsobom, s nebeskou autoritou, aby mohla byť prejavená na zemi. A napokon, štvrtý bod, ozajstná modlitba je spoločnou prácou s Bohom, ktorej cieľom je priniesť na zem Jeho kráľovstvo a uskutočniť na zemi Jeho vôľu. Modlitba je teda duchovným bojom. Predtým sme hovorili o pravej cirkvi. Nielen o skutočnej, praktickej cirkvi, je to cirkev, áno, je na pôde a tento princíp je správny. Ale my chceme pravú cirkev, miestnu cirkev, ktorá je preniknutá božskou skutočnosťou. A teraz hovoríme o pravej modlitbe. Nemôžem sa tomuto hlboko venovať, len to okomentujem. Pane, zachráň nás od modlitieb, ktoré nie sú modlitbami. Možno si vy myslíte, že to je modlitba. Jednoducho to vnímame, jednoducho si to myslíme a preto sa takto modlíme. Ale Pán by povedal, ak by sme sa voči nemu otvorili, tak by nám povedal, toto nie je skutočná modlitba, toto nie je pravá modlitba. Nepočujem to. Modlitby sú zlaté čaše, avšak tu žiadna zlatá čaša nie je. Ja svoje kadidlo dávam do zlatej čaše pravých modlitieb. Nemali by sme si myslieť, že každá modlitba je pravá. Prečo by sme neprišli ku Pánovi a nepovedali mu, Pane, vytrénuj ma, aby som ti vedel predložiť pravé modlitby. Trénuj našu skupinu, trénuj našu cirkev, aby sme sa zapojili do pravých modlitieb a pripojili sa k práci s Bohom a priniesli Jeho kráľovstvo na zem a uskutočnili Jeho vôľu na zemi. Skutočne, modlitba je duchovným bojom. Zatiaľ, čo končím toto posolstvo a končím tento opäť vzácny čas spolu s vami, ktorý sme mohli mať vďaka Zoomu, ale v skutočnosti úprimne v mojom srdci a v mojom duchu som spolu s vami. Uvedomujem si, zatiaľ, čo som hovoril toto posolstvo, my všetci, a ja nie som výnimkou, my všetci sa musíme toho ešte veľa naučiť. Toto posolstvo otvára sféru, ktorú musíme preskúmať a hľadíme ku Pánovi. Možno budeme mať ďalšie konferencie a tréningy, nie zrovna výročné tréningy, ale iné tréningy, v ktorých sa budeme venovať detailom tejto osnovy. Pretože teraz vieme niečo, čo sme nevedeli pred hodinou a pol. Niektorí z nás to môžu takto povedať. Teraz viem, kde sa nachádzam. Keď som prišiel do cirkevného života v Štutgarte a cítil som sa tam ako doma, vedel som, že tam patrím. Ale teraz si uvedomujem, že som v kráľovstve Božom. A cirkev v Štutgarte je kráľovstvom Božím, vyjadreným v Štutgarte. A teraz si uvedomujem ďalší rozmer, ďalší aspekt. Pane, uč ma, ja som žiak. A verím, že Pán by sa usmial a povedal, veľmi rád ťa budem učiť a trénovať, aby si sa modlil spolu so mnou, aby Božia vôľa bola vykonaná na zemi a aby kráľovstvo sa prejavilo na zemi. Ak mi dovolíš, aby som ťa trénoval, potom obdobie sa skončí a vrátim sa a budem vládnuť na zemi s mojimi víťazmi, mojimi spolukráľmi, ktorí žijú v skutočnosti kráľovstva v cirkvi ako kráľovstve a teraz sú spolu so mnou ako vyjadrenie kráľovstva na zemi. Verím, že niečo tomuto podobné má Pán na srdci. On je skutočne za nás. A my by sme sa jednoducho mali obrátiť na Neho a povedať, Pane, trénuj nás, uč nás, zdokonaľuj nás, zapríčiň, aby sme rástli, zapríčiň, aby sme sa rozvinuli do zrelosti, trénuj nás, aby sme žili pod nebeskou autoritou. Naplň všetky cirkvi v Európe božskou skutočnosťou, aby sme boli kráľovstvom. Pane, zbuduj nás univerzálne aj súhrne. Práve preto sme tu. Pre kráľovstvo Božie, ktoré produkuje cirkev a cirkvi, kde sme, teraz nech naše dielo je priviesť kráľovstvo Božie na zem v slávnom vyjadrení. Nech Božia vôľa sa uskutoční a skoro nech príde Jeho kráľovstvo na zem.
Amen.
Vďaka Ti, Pane. Amen.